Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det, der er mega interessant med Pamela Andersen, er, at hun er sådan super paradoks. Fordi på den ene side, så er hun et helt klassisk sexobjekt, ikke? Og samtidig, så er hun jo et af verdens første ofre for det, vi i dag vil kalde hævnporno. Og alle havde det jo på det her tidspunkt sådan her, ej, jamen, nu må hun også holde op med at lave et sextape, hvis hun ikke vil have det ud over hele verden. Og i dag tænker man jo sådan her, det er jo helt fucked.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Vi er tilbage i 1989, året for Berlinmurens fald, tiden for skulderpuder og svedbånd, og hvor man i Walkmanen kunne høre Kim Larsen synge Tarzan Mamma Mia, men også året, hvor en af verdens mest populære serier så dagens lys. Serien Baywatch havde premiere i 1989 på de amerikanske tv-skærme og blev en af de største seriesucceser nogensinde. Serien den kørte frem til omkring 2001, og den var estimeret til at have ca. 1,1 milliarder seere ugentligt, og derfor blev den også kåret som den mest sete serie nogensinde. Det blev serien, hvor vi for første gang så den kanadiske skuespiller og model Pamela Anderson, og efter serien så eksploderede hendes karriere. Men hvad kan vi lære om den måde, vi behandler vores kulturikoner på, og hvad fortæller de om vores samtid? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Niels Erling, som er teaterinstruktør. Og Niels Erling, velkommen til.
Tak skal du have.
Niels Erling, hvordan husker du 90'erne?
Jamen, altså, jeg er fra 88, så det handler jo meget om, hvilken del af 90'erne. Min bevidsthed starter sådan lidt midt i. Jeg husker 90'erne som et enormt, hvad skal man sige, trygt tidspunkt i mit liv. Det var en meget positiv tid. Kapitalismen, den bullerede bare derudad. Det vidste jeg jo selvfølgelig ikke, hvad var på det her tidspunkt. Men der var opsving, og vi kunne blive, hvad vi ville. Og optimismen, og YouTube lavede den der Beautiful Day, som bare vitterligt handler om at flyve og flyve og flyve og tage ud og se på oliefelterne og sådan noget. Der var ikke noget, der hed klimakrise på den måde. Der var ikke krig i verden. Det hele var bare ligesom sådan et rigtig godt tidspunkt i verden.
Niels Erling, du er teaterinstruktør, og du står bag den opsætning, der hedder Pamela. Man kan se den på Teater Sort-Hvid her fra den 12. januar. Og hvad var egentlig dit forhold til Baywatch dengang?
Det var jo sådan det her program, jeg sad også og så om eftermiddagen i en lindstrøm sammen med alt det andet, ikke? Jeg kan huske, at jeg allerede dengang lidt tænkte sådan her, jeg synes, det var en lidt tynd historie, der var i det her. Altså, det er sådan lidt bizart program, fordi der er jo ligesom alle de her fortællinger, der foregår i det her livreddermiljø, ikke? Men altså primært så handler det jo om at se en gruppe af nogle meget, meget smukke mennesker, som har meget, meget lidt tøj på, som løber rundt på stranden og ligesom prøver at redde dagen, ikke? Altså.
Serien blev jo set af sindssygt mange mennesker, og i over 40 lande kunne den ses, ikke? Hvorfor tror du, at den blev så populær?
Det tror jeg, og det er sjovt, fordi jeg tror ikke, den ville blive det i dag, altså på en eller anden måde. Jeg tror, den blev det, fordi at vi alle sammen havde den der sådan Amerika-forelskelse. Altså sådan, vi var forelskede i alt, der kom fra Hollywood. Og vi var forelskede i drømmen om, ej, okay, wow, og så er der bare en strand, og de er bare mega smukke alle sammen, og den der røde farve, den er også bare sådan, åh, den står flot til havet og sådan noget, ikke? Altså det var bare sådan, det var så lækkert. Det var sådan 90'er lækkert. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, det var virkelig sådan, det var bare sådan en drøm.
Du har også lavet en anden opsætning tidligere, som hed Work Bitch, som også berørte et kulturikon, nemlig Britney Spears. Og bare sådan overordnet set, hvad mener du, man kan få ud af det der, når man mange år efter kigger tilbage på de minder, man havde i barndommen, de ikoner, man så i fjernsyn osv.?
Altså, jeg synes, det der er det interessante, er, at sådan, når vi taler om 98 eller 99 eller sådan noget, altså det er 25 år siden. Og det er selvfølgelig på en måde lang tid siden, men det er bare heller ikke så lang tid siden. Og jeg synes, eller jeg oplever, at den tid, vi lever i lige nu, er radikalt anderledes. Og det er det, jeg synes er spændende ved det her projekt, det er, når man ligesom hiver de der ikoner frem, og prøver ligesom at evaluere lidt på det billede, vi havde af dem dengang, så fortæller det også noget om, hvordan vi som verdenssamfund og mennesker har flyttet os i forhold til vores oplevelse af det. Altså jeg tror, mange mange vil garanteret kunne skrive under på, at den måde, verden behandlede Britney Spears på, var forkert. Den måde, man bare accepterede, at når hun er sindssyg, hun må hellere bare komme i sin fars varetægt, og så kan han bestemme over hende i 13 år. Altså, det er jo helt sindssygt, når man tænker på det nu. Det, der er mega interessant med Pamela Anderson, er, at hun er sådan super paradoksagtig på en eller anden måde. Fordi på den ene side, så er hun et helt klassisk sexobjekt. Ikke? Hun er virkelig det, man forbinder med sådan begær fra den tid. Og samtidig så er hun jo et af verdens første ofre for det, vi i dag vil kalde hævnporno.
Men hvis vi prøver at rejse tilbage til omkring 89, så vil man kunne se hende i Baywatch, hvor det blandt andet lød nogenlunde sådan her.
I should have gotten involved with someone like you. I mean, you're strong, you're sexy, you're intelligent, and most of all, you're stable.
Well, forget stable. Let's go back to the intelligent and sexy part.
Oh, come on, Mitch. You must have known I've always had a thing for you.
What kind of thing?
A forbidden fruit kind of thing.
Oh.
Forbidden fruit kind of thing.
Kind of thing, det er jo stor poesi. Altså, det må man sige.
Hvem var det, man kunne se dengang i fjernsynet? Altså, hvad var det for en Pamela Anderson, der trådte op der som karakteren CJ?
Altså, det er jo vitterligt et objekt for mænds begær. Altså, det er jo det, hun er. Og det er jo det, hun er castet til at være. Det er det, rollen er skrevet til. Det er det, replikkerne er skrevet til, kan man høre. Ikke? Det er det eneste, det skal, det er ligesom at være sådan her. Det kunne også være mig, hun havde en forbidden fruit kind of thing med. Ikke? Det er også den drøm, hun sælger, når hun er på forsiden af Playboy. Vi har jo i forbindelse med det her, der har vi sådan siddet og kigget i alle mulige af de der Playboy-blade fra den gang. Også nogle af de der interviews, altså noget, der er gennemgående, det er, at hun skal altid svare alle journalisterne på, kunne jeg måske være noget for dig? Agtigt, ikke? Det er ligesom det spørgsmål, hun bliver ved med at få. Og det er jo det samme, der er her. Man kan mærke, at den her karakter, CJ, er jo skabt til at kunne vække mænds begær. Hun er både, og det er, hun er jo både smuk og yndig og sådan sød. Hun har sådan sødme, men hun er også sådan sej og kan løbe og har autoritet. Og så kommer der også den der film lidt senere, der hedder Barbed Wire, hvor hun er sådan en agent og har en pistol og sådan noget. Ikke? Så hun er både den farlige, men hun er også den sødmefulde. Og det er jo sådan ret kraftfuld kombi.
Jeg kan huske, min storebror, han havde plakaten til Barbed Wire hængende på børneværelset der, da han har været omkring 14-15 år eller sådan noget.
Ja, ja.
Og jeg kan ikke huske filmen, men jeg kan huske, jeg så den, og min reaktion dengang var, den giver ingen mening.
Nej.
Plottet, den giver ingen mening overhovedet.
Det giver intet mening. Nej, men det handler ikke så meget om mening og plot.
Nej.
Det handler om krop og nogle kropsidealer, som jo også var mega spændende. Altså man kan sige, det kan jo være positivt eller negativt at ændre på sin krop. Det kan man jo, det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Men i hvert fald sker der noget mega interessant på det tidspunkt, hvor Pamela kommer frem. Fordi indtil da, der havde man ligesom brugt plastikkirurgi til ligesom at vedligeholde sit ydre, sådan så at når man bliver ældre, så bliver man ligesom ved med at se ung ud, men man havde ligesom sit eget udtryk. Og da hun kommer frem, så er det pludselig denne her sådan noget, det hele skal være større, læberne skal være større, brysterne skal være større, røven skal være større. Altså det er sådan en helt game changer for det her plastikkirurgi, ikke? Man kan pludselig designe den krop, man gerne vil have.
Men når vi ser på Pamela Anderson, hvordan hun trådte frem som CJ i Baywatch, og senere også i film som Barbed Wire og en masse andre ting, hun også var med i. Når vi ser på det, så ser vi jo et billede af en kvinde, som har forskellige navne, afhængig af hvilken rolle hun spiller. Men hvor i alt det her er Pamela Anderson?
I virkeligheden, så synes jeg, at Pamela Anderson først begynder at vise verden, hvem Pamela Anderson er, lidt senere. På det her tidspunkt synes jeg, at hun, ligesom Britney, falder ned i den her kategori, der hedder en vare. Altså hun bliver virkelig sådan, nu sagde jeg også ordet sexobjekt før, men det er vitterligt også, hvis vi fjerner sex, hun er virkelig et objekt. Hun er virkelig noget, vi kan mene noget om, og kan sælge, og kan, og de der interviews, jeg læste for eksempel, der var også nogen, der var sådan her, nå, men vil du så gerne være skuespiller? Hun er sådan, I don't know, it's just fun. Eller sådan, altså, hun har ikke nogen store ambitioner om at blive en stor skuespiller. Men det er jo egentlig først senere, at hun begynder at vise folk sådan her, okay, jeg er mega politisk engageret. Jeg mener virkelig ting. Hun er virkelig, virkelig handlekraftig. Kan man se nu, ikke? Hun har skrevet breve til regeringsledere over det meste af verden. Hun har mødtes og spist frokost med Putin. Det var før krigen i Ukraine, men altså, du ved, hun mødtes med ham og var sådan her, jeg vil virkelig gerne tale om bjørnes vilkår. Altså, det er jo sådan, det er jo virkelig, virkelig sejt, at hun gør det, hun udnytter. Hun har skabt sig en platform. På den måde har hun jo været sådan en sej forretningskvinde, Og så har hun efterfølgende virkelig udnyttet den platform til at skabe fokus på emner, hun synes er mega vigtige i verden. Og det har jeg virkelig stor respekt for. Men det sker ligesom først lidt senere, og vi skal ligesom på den anden side af det her med, med det her sextape og Tommy Lee osv., som er en lidt grim tid i Pamelas liv.
Ja, fordi lad os lige dykke ned i det. I 1995, der var et af de helt store samtaleemner, det var Pamela Anderson og hendes mand Tommy Lee, som fik stjålet deres sextape. De blev afpresset, og det her intime bånd, det endte med at blive leaget og komme ud i offentligheden, og endte som sådan en popkulturel punchline. Der blev endda lavet en serie om hele den her skandale i serien Pam og Tommy, som udkom i 2022.
God damn, it's so private. It's like we're seeing something we're not supposed to be seeing. Which is kind of what makes it so hot. If this thing ever got out.
Men serien den blev altså lavet uden Pamelas involvering, så det var først, da hun i 2023 udkom med en Netflix-dokumentar, som hed Pamela, A Love Story, at hun forsøgte sådan at styre narrativet i offentligheden om hendes egen person.
When I first heard about the Pam and Tommy TV series, I think everyone just protected me from it. I wouldn't get involved. It was interesting to hear about it. Didn't make me happy. Assholes.
Det er en vild historie, det her. Hvad fortæller det dig om samfundet, at hun blev behandlet på den her måde?
Det fortæller jo noget om manglende respekt. Altså, og på den måde, der var 90'erne også et tidspunkt, hvor der var stor forskel på, hvad det var for nogle mennesker, der fik hvilken type taletid, og hvilken type respekt, og hvilken type muligheder i verden. Ikke? Pamela så ud på en måde og performede femininitet på en måde, så folk sagde, det er fint, men så er du over i den her boks, og så kommer vi i hvert fald ikke til at tage dig alvorligt. Og da hun så virkelig har brug for at blive taget alvorligt, da hun har brug for sådan nogle helt menneskelige rettigheder at få taget sit privatliv alvorligt.
I forhold til det her sextape,
der er det som om, at hele verdenssamfundet bare sådan her, nej, beklager, det gider vi ikke. Det gider ikke tage dine rettigheder alvorligt. Nej, vi vil hellere dele det her. Vi vil gerne lave det til en joke. Det er nemlig rigtigt, det blev nemlig sådan en joke. Altså, der var jo ikke nogen, der var jo ikke store fortæller ude at være sådan her. Der var, altså, du så ingen aktivister sige sådan her, lad hende lige have det der bånd for sig selv, hvad fanden foregår der? Der var ikke nogen domstol, der ville tage sagen op. Altså, man kan sammenligne det også lidt med sådan, jeg ved ikke, om du kan huske det, den der Super Bowl situation, hvor Janet Jackson får revet noget af sin top af og blotter sit bryst. Janet Jacksons karriere forsvandt. Altså, vi har vidderne nærmest ikke hørt noget til Janet Jackson siden. Justin Timberlake, derimod, som er totalt medskyldig i det her, har det fint.
Man kan måske huske billederne. Jeg tror, det var afslutningen på en Super Bowl performance, som var med Janet Jackson, ikke? Ja. Og hvor Justin Timberlake så kommer med op. Og til allersidst, hvor kameraet begynder at zoome ind, man ser dem sådan cirka fra livet og op, så lige inden lyset det bliver slukket, så kan man se, at den ene brystskål, eller hvad man kalder det, den bliver fjernet, og så kan man se Janet Jacksons bryst. Og det var noget, som alle medierne skrev om. Selvom at der var mange andre ting lige til den her store sportsbegivenhed, der var mange ting, man kunne tale om, men alt det medierne fokuserede på dagen efter og årene efter, det var jo, at Janet Jackson viste sit bryst.
Helt vildt. Og jeg synes bare, det, der er vildt interessant, det er jo at se i de her efterdønninger, at det havde ingen konsekvenser for Justin Timberlake, som var involveret i det. Altså, han stod vitterlig med hånden på hendes bryst og var jo totalt medskyldig. Ingen konsekvenser for ham. Hendes karriere forsvandt.
It has been now almost 2 years since Janet's Super Bowl halftime performance made news around the world. The FCC received more than 500,000 complaints about that broadcast. CBS was fined $550,000. So Janet says that this is going to be the first and the last time that she ever talks about what happened that day.
Efter det her med det her sextape, Pamela Andersons karriere druknet. Altså, hun forsvandt. Hun blev taget ud af alle mulige samlinge. Ikke engang en person som Pamela Anderson, som var vitterligt kendt for at være begærsobjekter på forsiden af Playboy. Vi kunne ikke håndtere, at hun havde været så klam, at hun havde lavet et sextape, der lå i et pengeskab i hendes eget hus. Der var ikke stor ligesom offentlig udskamning af Tommy Lee, fordi hey, han var jo rockstjerne. Hold kæft, mand, det er sgu da meget nice. Så han lavede et sextape, hvor han har banget Pamela Anderson. Det fortæller jo helt vildt meget om ligesom et kvindehad, som var meget, meget tydeligt i den tid. Og det er det, der også er interessant. Gudskelov, synes jeg, når man ser på det nu, at man kan mærke sådan her, okay, jeg synes, vi flytter os som samfund. Altså, man har sådan en tendens til at tro, at vi var nok dårligere mennesker dengang, og vi er nok bedre mennesker nu. Jeg tror ikke, det er så simpelt. Jeg tror, vi skal huske at kigge rigtig meget på den tid, vi lever i også. Men jeg synes, der er nogle store bevægelser i verden, som fortæller, at vi ligesom har rykket os på de her områder, og det kan man jo kun være glad for.
I 90'erne, der så vi på Pamela Anderson og objektiviserede hende.
Mm.
I 2022, der udkommer så den her serie, ja. Pam & Tommy,
ja.
Som er en serie, som omhandler, hvordan Pamela Anderson og Tommy Lee, de fik stjålet deres sextape. En serie, som Pamela Anderson ikke havde noget at gøre med.
Mm.
Og som hun sagde i klippet før, så altså, hun kaldte dem nogle idioter, ikke?
Mm.
Hvad siger det der om den tid, vi er i nu? Fordi 2022 ligger ikke så langt tilbage.
Nej, det er du fuldstændig ret i. Og jeg synes også, den der serie, det er virkelig, sådan, altså virkelig en skandale. Altså, jeg må faktisk indrømme, jeg har faktisk heller ikke set den sådan lidt af... Jeg har set lidt af den for research, men ellers, jeg synes, det ligesom var grimt. Altså, på en måde kan man godt sige, det er en meget sådan nobel idé at være sådan her, okay, kan man fortælle historien? Men det må stoppe på det tidspunkt, hvor hun siger, at jeg har slet ikke lyst til det.
Hvad repræsenterer hun som ikon i dag? Fordi nu har hun jo været igennem alt muligt. Vi har været igennem 90'erne, hvor hun var et sexsymbol. Vi har været igennem midten af 90'erne med et sextape, hvor hun blev, man kan sige, hun blev frataget sin mulighed for at ligesom være tovholder på sit eget narrativ, som nærmest har fulgt frem til i dag. Ikke?
Ja.
Så hvad repræsenterer hun som ikon i dag?
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
Erhverv. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
Jeg synes, hun repræsenterer et menneske, der tager magten over sit eget liv. Jeg synes, hun repræsenterer et menneske, som har gået igennem helt vildt meget i al den her tid, vi har talt om, men som nu siger, nu kan det fandme være nok. Altså, nu er det mig, der styrer, hvad det er for en historie, der kommer ud. Og det gør hun ved... altså, hun skriver jo hele tiden sin egen historie. Hun er udkommet med en selvbiografi, der kom, jeg tror, måske et år før dokumentaren eller sådan noget lignende. Så laver hun dokumentaren på Netflix. Så har hun launchet et e-mail-nyhedsbrev, hvor hun skriver direkte fra hendes eget tastatur, kan man mærke, ud til sine fans, som har sindssygt mange subscribers over hele verden. Hun rejser rundt, holder foredrag, taler om klima, taler om politiske... ligesom. Altså, man kan virkelig mærke, hun har været sådan her, nu gør jeg mig for mig. Agtigt. Og det synes jeg er vildt inspirerende. Her inden for det sidste år er hun jo fuldstændig sådan breaket den der sådan fashion-verden ved at møde op til modeshows overalt uden makeup. For alle mulige, almindelige mennesker, der er det at ikke have makeup på til et arrangement, det er jo ikke som sådan, det er sikkert meget almindeligt for mange. Men kan man sige for Pamela Anderson at sidde front row til et fashion-event uden makeup på, det er jo et kæmpe statement. Og det synes jeg bare er mega sejt, at hun bliver ved med ligesom at udfordre både, hvad kvindelighed kan være, hvad udseende kan være, og hvem hun er.
Hvad kan vi lære af Pamela Anderson i dag så?
Jeg synes, vi kan lære at tage magten over vores eget liv. Altså virkelig, hvis vi er tilbage til hele det, vi startede med at snakke med, hvornår er man en vare, hvornår bliver man styret af nogen andre, og hvornår gør vi det, vi gerne vil gøre, fordi det er det, vi virkelig tror på, er det rigtige. I virkeligheden fortæller hendes historie også enormt meget om sådan, hvis man skal blive sådan højpandet, om moral og etik. Hvad er det rigtige at gøre? Hun griber om alt det her, fordi hun tror på, at der er nogle værdier i hendes liv, som hun ikke vil gå på kompromis med, og som andre har kunnet styre længe nok. Hun tror på, at der er nogle politiske idealer, der er nogle skønhedsidealer, der er en måde at være menneske på over for sine medmennesker, som hun kæmper for retten til og selv at kunne kontrollere. Og det synes jeg da sagtens, man kan overføre på vores liv også. Alle mennesker har en platform, så er den stor eller lille. Man behøver ikke være kendt. Alle har jo ligesom et sted i verden at stå på, og nogle mennesker, som de influerer. Og der er det helt vildt interessant at tænke på, jamen, hvad pokker er det for nogle værdier, vi i virkeligheden styrer vores liv efter?
I forhold til det stykke, som du står bag, som hedder Pamela, som er premiere her den 12., så berører jo også, hvordan hun er et udtryk for et traume.
Mm.
Hvad er det for en traume, hun er udtryk for?
Jamen det er jo lige netop det her med at få taget sin historie fra sig. Altså at føle, at man bliver styret af en verden, man ikke rigtig forstår. Altså i vores forestilling, der møder vi først Pamela helt tilbage i de der glade Playboy-dage. Og hun står sammen med Hugh Hefner, som i vores forestilling hedder Daddy Hugh. Denne her sådan alfaderlige mandefigur, som bare står der og skubber hendes bryster op på et fotoshoot, mens hun siger, jeg er bare så bange for, at jeg bare er en svamp. Jeg er bare så bange for, at alle andre bare fylder mig op, og jeg ikke selv kan styre, hvad jeg er i verden, og jeg bare er alt det, som andre mennesker gerne vil gøre mig til. Og han siger, lille skat, det skal du ikke bekymre dig om, nu skal vi bare tage nogle flere billeder. Og så igennem forestillingen, så sker der jo så, det sindssygt, hun falder ned igennem et hul i gulvet og lander i sådan en mareridtsverden, hvor vi gennemspiller alle ligesom Pamelas største traumer, men det er alle sammen mennesker, som hele tiden vil have Pamela til at være noget andet, sådan så hun skal kæmpe hårdere og hårdere og hårdere for ligesom at kunne rejse sig og være noget i sin egen ret.
Ja.
Og det er på en eller anden måde, det traume, der har været i Pamelas liv, det er, at hun har fået taget sin historie fra sig igen og igen og igen. At der har været mennesker, som har styret det narrativ, der er omkring hende. Jeg hørte en mega spændende podcast, hvor Susie LaCour, eller hende, der tidligere var kendt som Katja Keen, talte faktisk i forbindelse med, at Pamela-dokumentaren kom ud, hvor hun bare har fortalt om, at fordi deres karriere har ligesom fulgt hinanden sådan nogenlunde i tid, og hun fortalte bare, at man hørte sådan nogle gamle interviews, hvor hun var inde i, altså på P1, og altså skulle stå model til de mest ydmygende spørgsmål, der handlede om ligesom seksualiseringen af hendes krop. Og så fortalte hun også nu om, hvordan hun har taget en uddannelse som et eller andet, jeg kan ikke helt huske, hvad det er, men det er sådan en form for byarkitektkonsulent eller sådan et eller andet. Altså sådan helt sådan meget tørt. Og hun kommer ud i kommuner, og hun fortæller bare, at hvert andet job, hun bliver booket til at komme ud til, det er, fordi folk gerne vil se Katja Keen. Og så er de sådan her, og har i virkeligheden ikke rigtig noget, hun skal hjælpe dem med. Og det synes jeg også er et billede på, ligesom det der med, at der er en verden, der prøver at fastholde folk i at være noget, som de ikke har lyst til at være, og et menneske, der prøver at rejse sig og ligesom kæmpe mod det her billede, man bliver objektificeret som.
Hvorfor tror du, vi har et samfund, som, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, men at vi i tidligere tider, i hvert fald tilbage i 90'erne og frem, at vi havde svært ved at give slip på folk, hvis de var et objekt, hvis de var seksualiseret, som Pamela Anderson eller Katja Keen, Susie LaCour, ikke? Altså, hvorfor tror du, at det har været svært ligesom at sige, nu ligger vi det væk og ser bort fra det?
Ja, det er et mega godt spørgsmål, og jeg tror, altså, nu kan vi jo sidde og snakke om det, som om, at vi er i en anden tid nu, og det håber jeg da på. Jeg håber da, at vi har lært noget. Jeg håber da, at der ligger en bevidsthed i verden, der gør, at vi er bedre nu. Jeg ved ikke, om det på en dårlig dag kan jeg godt være bange for, at vi ikke er bedre nu. Altså, og stadig fastholder folk. Men altså, jeg ved det ikke. Jeg tror, der er jo et mange år i fortælling om kvindehad i det her, ikke? Jeg tror, det her rammer kvinder meget, meget mere, end det, her, det rammer mænd.
Mener du, at Pamela Andersens historie, den måde, hun er blevet behandlet på, er et udtryk for et generelt kvindehad?
Ja. Og det tror jeg, at mange fjerdebølgefeminister kan sige meget klogere end jeg. Men jeg tror, at det handler om, altså på den ene side, det er jo sådan super dobbelt, fordi så vil der sikkert være nogen, der siger sådan her, nå, men så kan hun også bare lade være med at tage tøjet af og få taget de her billeder og sådan noget. Men det er jo hendes ret at få taget de her billeder. Det er jo hendes krop, og hun skal have lov til at tage de her billeder. Det betyder dog ikke, at man ikke skal tage hende alvorligt som menneske. Fordi hun indeholder jo en hjerne på lige vilkår med alle mulige andre. Og tydeligvis en hjerne, der fungerer meget bedre end mange af hendes kritikere. Apropos også, hvad vi talte om før med Justin Timberlake og Janet Jackson. Jeg tror, når Harry Styles bliver ved med at genopfinde billedet af, hvem han er, når han tager en kjole til et fotoshoot eller sådan noget, så er vi alle sammen sådan her, what, hvor er han modig? Han kan ikke gøre noget som helst forkert. Og når alle mulige kvindelige ikoner forsøger at udfordre, hvem de er, så skyder man dem i skoene, at de er selvoptaget, at de er kun opmærksomme på, hvordan folk synes om dem, de vil have, at folk skal begære dem. Altså, det er jo sådan en helt klassisk, man kan jo gå tusindvis af år tilbage, så har det her været den samme diskussion. Ikke? Der ligger sådan et grundlæggende kvindehad i vores kultur, som handler om, at vi synes, at kvinder både skal være dygtige til at blive begæret, og så skal de også være glade for det, så må de ikke brokse over det bagefter. Og det er jo rigtig grimt.
Alt det her, vi snakker om med Pamela Anderson og Tommy Lees sextape, hvis det var sket i dag, tror du så, det var blevet håndteret anderledes i offentligheden? Tror du, det stadigvæk har været en punchline? Eller tror du, vi har rykket os siden da?
Altså det, der også sker, er jo, de er jo de første. Altså på det her tidspunkt er der ikke, altså sådan Paris Hiltons sextape kom også først senere og sådan noget. Altså på det her tidspunkt er der jo slet ikke hele det der sextape-skandaler. Vi er slet ikke vant til det. Og derfor fik den sag jo så sindssygt meget gennemslagskraft, fordi alle blev opmærksomme på
og
det.
Og det var før internettet, du var tilbage i 95, ikke?
Det var før internettet, ikke? Altså internettet udviklede sig for at man kunne distribuere det her sextape. Altså Pamela Anderson har jo på den måde været ufrivilligt med til virkelig at udvikle internettet. Jeg håber, at vi tager folk mere alvorligt lige nu. Man kan jo prøve at sige sådan, at hvis Taylor Swift, hvis der lækkede en video, hvor Taylor Swift havde sex på net, nu bliver jeg pludselig, det tror jeg ikke, der findes, vel? Nej, det findes.
Det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg ikke. Hvis den pludselig lækkede ud over det hele, ville vi så gøre Taylor Swift til en joke? Det tror jeg ikke. Det håber jeg, at vi har så meget respekt for. Jeg synes også, der er sket noget med, at vi begynder at tage pop-ikoner meget mere alvorligt nu, end vi gjorde dengang. Der var også noget med, at dengang, der var det også bare sådan, popkultur var letbenet underholdning. Vi tog det ikke seriøst. Folk, der interesserede sig for det, de havde dårlig smag. Og, altså, forstår du, hvad jeg mener? Hvor nu, altså, Taylor Swift er på forsiden af Time Magazine som en af de vigtigste mennesker i verden. Altså, vi har ligesom forstået siden dengang, at folk kan være mere end én ting. Og det synes jeg er virkelig positivt. Det er da i hvert fald et sted at starte. Er kvindehadet forsvundet? Det tror jeg ikke. Men vi kan jo mødes om 25 år igen og tage en status på den her samtale. Så håber jeg, at vi er et andet sted. Men jeg håber, vi er et bedre sted. Jeg tror ikke, vi er færdige.
Det er interessant i hvert fald lige med det her eksempel med Taylor Swift, fordi nu sad jeg så Golden Globes. Det var i den her uge, der var Golden Globes. Der var der en ny vært. Der har været alle mulige kritikting, og der er masse ting med Golden Globes. Men ham her værten, han havde en specifik joke, som lød noget i retning af, at der vist er... Der er færre kameraer, der har deres fokus rettet mod Taylor Swift den her aften, end de har til NFL. Fordi hendes kæreste, tror jeg det er, vist er NFL-spiller, og derfor har hun været der til mange kampe, og derfor blev hun filmet rigtig meget.
Ja, det er et skrækkeligt scenarie, det der Golden Globes. Jeg så det også.
Oppenheimer and Barbie are competing for cinematic box office achievement. Oppenheimer is based on a 721-page Pulitzer Prize-winning book about the Manhattan Project. Barbie is on a plastic doll with big boobies. I watched Barbie. I loved it. I really did love it.
Da hun bliver filmet, hun smiler ikke. Hun tager en slurk af sin drink.
Ja.
Og medierne efterfølgende har skrevet, at det var ham, der ligesom var en dårlig vært.
Han er jo gudskelov blevet udskældt alle vegne. Jeg sad og faktisk... lige nu har vi prøvet hver dag til 22.30, og så går jeg hjem og bør virkelig bare gå i seng, fordi vi arbejder så meget. Men altså, jeg kunne ikke lade være, så jeg sad virkelig og stenede på Instagram i går i rigtig lang tid, og så virkelig, virkelig mange klip fra det der Golden Globes. Og det er jo det var skrækkeligt. Han siger alle mulige andre ting også, og så siger han et eller andet med sådan noget, en grim kvinde, eller hvad casting director kalder en character role. Og så cracker han selv fuldstændig op. Han synes, det er så sjovt. Og så filmer de bare rundt på kvindelige skuespillere efter kvindelige skuespillere, som bare sådan her, nej, nej tak, nej, 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 nej tak til de her jokes. Og det er jo det, der er hjerteskærende, når man også ser de her klip af Pamela Anderson dengang, at man også forventede, at man kunne ligesom konfrontere hende med hendes traumer, og så skulle hun være sådan her, ja, mit sextape, haha. Og sådan er der jo ikke nogen, der gør mere. Nu er man jo bare sådan her, nope, tak, ellers tak. Der er kommet en nej tak-bevidsthed, som er rigtig sund.
Så når vi ser på ikonet hertil, og det bliver mit sidste spørgsmål, når vi ser på ikonet, hvad er det, vi kan trække ud af det? Hvad er det, det er et spejl på? Hvad er det, vi kan lære af Pamela Anderson, som måske som ikon eller som menneske i det hele taget?
Hun er et billede på styrke, som jeg synes er vildt inspirerende. Men så synes jeg også, at hendes skæbne er en fortælling om at miste kontrol i sit liv. Og det synes jeg jo som... hvad skal man sige, som kunstner og som teaterinstruktør, er vildt interessant, fordi det er der rigtig meget kød på, og det synes jeg, der er rigtig meget, man kan spejle sig i. For jeg tror, at rigtig mange mennesker oplever på et tidspunkt at stå et sted i deres liv, hvor de føler, at de ikke har kontrol. Og det er vildt uhyggeligt at opleve, at man ikke har kontrollen over sit eget liv. Og det synes jeg, hendes fortælling er et rigtig godt billede på.
Men er det en happy end?
Det er i hvert fald en, jamen er det en happy end, når man har været igennem noget, som er vildt smertefuldt og brugt en masse over sit liv på noget, der er vildt smertefuldt, så er det jo ikke rigtig happy, fordi man ville jo ønske, at det aldrig var sket. Jeg synes i hvert fald, det er en strong end, hvis man kan sige det, og det må være det næst bedste.
Stykket hedder Pamela, man kan se det på Teater Sort-Hvid i København, og det er et, der er premiere her den 12. januar. Og med det, Niels Erling, teaterinstruktør. Du skal have tak, fordi du kiggede forbi, og så vil jeg sige held og lykke med opsætningen.
Tak skal du have. Tak fordi du måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.